Ny lohateny vaovao ny ao anatamin'ireo tompona andraikitra ambony samihafa nanamafy ny fifandraisana misy eo Madagasikara sy Djibouti ny filohan'ny Anthony Mirandolara zafy mahefa herimanana. Tombontsoa lehibe no azo amin'ny fidirana Madagasikara ao amin'ilay ZLK na ilay faritra malalaka ifanankalozana ara-barotra aty Afrika ka tena ilaina ny fanavoazana ny fambolena ireo vokatra tena andry ny toekarena malagasy ary anodinana eto Madagasikara ihany ny vokatra izay vao aondrana. Omena sehatra sy asa ary enoina kosa ny fikambana ny mpiarony izon'ny mpanjifa manoloana ny ady amin'ny fiakaran'ny vidinentana ilaina andavanandro. Any ivelany moa any Ukraine dia tsy eo ambany fifehezan'ny tafika rosianina akory ny renivohitra Kiev sy ny any Mariupol fa mitokosany efa nazana izany hitaroka bomba any amina tanàna maro ataondry zareo rosianina. Mamerina indray ny araba tombo klasy tomboko vavy asaina mpanajana ianao ihany ny vaovaontsika indray amin'izao atoandro izao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejy ny finoana dia hiaraiombom-bavaka amin'ny papa François sy ny archevêkan'i Thomasina ny kardinaly Désiré Tsarazana ho an'ny fandriam-pahalemana eran-tany sy ny fampitsarana ny ady any Ukraine ny eo amin'ny diosezin'i Thomasina amin'ny zoma 25 marsa izao mitatitra ny mikasika izay Prudent Marakotson.
Eglizy ny aradi hitony amin'ny diosezy maneran-tany sy eranosy ny aty amin'ny diosezy ny Thomas na fantatra fa dia hiara-iombavaka amin'ny papa François ihany koa ny aty amin'ny renivohitry diosezy ny Thomas amin'ny azoma ho avy izao ho izy ny rainaizy ny an-danitra izay ataon'ireo kristiana rehetra amin'ny rombin'ny folo ora toandro arahana onzelus eo ihany koa ny fiara-miombavaka amin'ny papa François ny arivany azoma fanampanazavany reverend père Jean Mira Couturmis vikira jenerale aty amin'ny diosezy ny Thomasina.
Ny papa ray masina dia nanentana mba hoe amin'ny roa amby folo antoandro amin'ny fotoana io zany a dia samy manao rainy an-danitra daholo ny kristiana jiaby maneran-tany manesika amin'ny diosezy zany a dia ampiana anjelis rainy an-danitra anankiray a dia anjelis anankiray a ivavahana ho an'ny fandriam-pahalemana maneran-tany a sy ny famisarana ny ady any Rosia sy Ukraine. Io zany a rehetrarehetra manao an'izay a amin'ny roa amby folo antoandro amin'ny zoma 25 mars. Dia ny lamesandray dia zao sitraky ny kardinal zany a ny amitombo fitiavam-bavaka sika rehetrarehetra ka anamasiny tena satria zoma io zomany karemy ho amin'ny fandriam-pahalemana araka ny fanitanany paparay masina araka ny tapoky ny vekasika dia azoma amin'nyeninariva miaraka aminysika amin'ny sorona masina zay taritiny iombonana amin'ny paparay masina ao amin'ny katedraly kristianna ziaby ny pretra ziaby ny masera sy ny frera ziaby antsoina iombavaka amin'ny kardinala ary iombavaka amin'ny paparay masina ho amin'ny fandriam-pahalemana maneran-tanya sy ny famisarana ny adya any Rosia sy Ukraine io.
Dia zay vao ny finoana zay no azona ampitaina avy ty Thomasina Prudent Kutson, Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny RDB.
Izay ny mikasika ny fiaraha-miombom-bavaka eran-tany fa eo amin'ny fiaraha-miasantsika amin'ny any ivelany kosa dia ny aona tamin'ireo tompona andraikitra ambony samihafa nanamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Djibouti ny filohan'ny Anthony Mirandolara zafy mahefa herimanana nandritra ny diany nanatrika ny andehan'ny fahatelo ambin'ny folon'ny fivoriany ny filohan'ny parlementa sy ny rantsan'ny fikambanam-ben'ny parlementaira francophone na ny APF aty Afrika natao tany Djibouti. Ny aona tamin'ny filoha djiboutianina Ismail Omar niaraka tamin'ireo filohan'ny Anthony Mirampirenena niaradi taminizy nandritra izany nanamafisan'ny filoha Ismail Omar ny tokony hanamafisana ny firaisankinany parlementaire ho an'ny Afrika francophone manoloana ny toejavamisy ankehitriny isan'izany ny fiatrehana ny fikorotana ny toetry ny andro izay mitaky fandraisana andraikitra miaraka. Nitsidika ny filohan'ny Anthony Mirampirenena djiboutianina Mohamed Ali Oumed to amin'ny profesany ihany koa ny filohan'ny Anthony Mirandolara malagasy nivohitra tamin'ny fionana ny anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny parlementa rotonta amin'ny alalan'ny fiaramiasa izay hofaritany rotonta. Misy tombontsoa ny fiaramiasa amin'ireo djiboutianina ity firenena ity rahateo ahitana teratany malagasy moninany. Noraisina ministra fahasalamanany Djibouti ihany koa andriamatora zafy mahaiferimanana ny fiaramiasa tokony atao eo amin'ny tany rotonta momba ny fahasalamana indray no ny ompanany resaka. Tafaresaka tamin'ny delegasiona marokanina nanatrika ny fivoriana tany Djibouti ihany koa moa ny filohan'ny Anthony Mirandolara malagasy ary nisongadina tamin'ny resaka ny fanaovana ny anamafisana indray ny fifandraisana eo amin'ny parlementaira ny tany rotonta izay efa nisy teo amin'ny parlementa malagasy maroka tany aloha tany. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia kely ny entanana ondrantsika tany Afrika tamin'ny taondasa raha oharina tamin'ny entanana farany. 320 tapitrisa dolara ihany manko ny entana naondrana raha 307 tapitrisa dolara mahery ny fanafarana entana tany Afrika ho an'ny taona 2023. Lamba ny tena ondrantsika, ny entana ampiasaina amin'ny tontolon'ny fanajariana sy ny sakafo toy ny menaka, ireo kosa no afarantsika. Be noho izany ny vola mivoaka noho ny miditra kanefa akaiky sy malalaka antsena. Manoloana izany dia mila fanavozana ny fambolena ireo vokatra kinta ny toekarena malagasy toy ny lavanila, jirofo, lojy, ny lamba, ny arenakibonitany, ny kakao. Ireo dia mampidibola vahiny avokoa hoy ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana nandritra ny fakankevitra nasionaly momba ny vehivavy sy ny raharambarotra izay natao tena amin'ny Carlton nanoso omaly. Mba tsy ho fakana akora intsony ny aty Afrika toy izany Madagasikara fa omena asiny ny mpamokatra eny fotiny anodina vetrany ireny vokatra ireny. Manome lanja ny indostria isandratan'ny firenena manko ny politika kabobeny fanjakana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny tetikasa distrika iray orinasa iray hoentina manome lanja ny vehivavy mpandraharaha ihany koa izany. Fantatra tamin'ity omaly ity ihany koa fa namatsy volany asana tao ahafahana mandrafitra ny sata sy arofenitra afrikana momba ny vehivavy sy ny varotra anatin'ny faritra malalaka ifanakalozana na lezede le kafa ny pneude. Mety ho tombontsoa lehibe no azo amin'ny faritra malalaka ifanakalozana ara-barotra io satria foana tsikelikely ny etra sy ny aba aloha amin'ny fadi-tseranana. Ho matotra kokoa ny fiaramiasa analana ireo sakatsakana ara-barotra rehetra na ara-teknika na ara-pahasalamana. Antenaina fa hoara-drariny ny vola miditra amin'ny firenena isan'isany ary isy ny asa fa hiala tsikelikely ny fanitrany hoy ny ministra Edgar Safindrava. Isongadina ihany koa ny firoborobon'ny orinasa aty Afrika fa resen-datra noho izany no nanaovan'ny Madagasikara sony ny fametrahana ny faritra malalaka ifanakalozana tamin'ny taona 2020. Manana ny enti miditra amin'izany tsena izany Madagasikara hialana amin'ny fatiantoka. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia omena sehatra sy asa ary enoina ny fikambanany mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny ady amin'ny fiakaran'ny vidinentana ilaina andavanandro. Tenerana no atao ary fampizarana ny andraikitra. Omena lanja ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ka niarana maritra ireo paikady mahomby adina amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana omaly ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ampolony sy ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Niara-nitady ny vahaolana ary nanambatra ny heriny ny rotonta fomba fiasa vaovao eo anivon'ity ministera ity mihitsy arak'izany no atao iainona ny hevitry mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ny fimpa garduc fimzompam RNDC ny MPM SCEPC vomzom ava MPH fimpita. Izany moa dia ho fanohizana fiaramiasa efa natao hatr'izay toy ny fidinana ifotiny eny an-tsena ny fifanakalozan-kevitra araka nambaran'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa.
Tsy nitsahatra ny nanome sosikevitra ny ministera foana izany ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa ary ministera ihany koa dia tena nanao ezaka amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ny fenoana ny tatitra avy any anatin'ny fiarahamonina ifotiny ihany amin'ny zava-manjoa ny mpanjifa amin'ny fiakaran'ny vidinentana.
Misaotra ihany aloha ny fanjakana izany satria efa iraha mahita zao le ady manerantany io ady io a ary fiatraikany io tonga hatraty amintsika le fiakaran'ny pipenina io izany. Sosikevitra narosinay a efa fantatra le fidangana amin'ny vidim-pianana dia hita koa le tanikehitsy indostria natao ministera rehefa tena mifampiresaka hita hoe masoan'le tatsaha le izy ary tombombe ho an'ny tatsaha. Aloanay izany manentana malagasy hoany hoe mividiana vita gasy mba amin'izay manome asa antsika malagasy le izy a sady mba tsy maty lorinasa antsika gasy.
Resy lahatra araka izany ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa fa noho ny zava-misy maneran-tany ny aingatana amin'ny COVID-19 mihitsy ny fiakaran'ny vidin-javatra. Ny aloha izao fionana tena ministera omaly izao moa dia efa nitsirika ny tena mahatonga ny zava-misy eto amintsika ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ka tsapan'izy ireo fa tsy avy amin'ny mpandraharaha ny olana.
Eo amin'le vidinentana sy le mpandraharaha mihitsy zao ny hitanay tena hoe manararoatra indray rehefa nijerena androany maraina io fa eo amin'le grossiste sy ny detaillant eo izany tiany mba hojeren'ny ministera akaiky mihitsy zay zavatra izay e.
Isan'ny hevitra tapaka tamin'ny fioanandreo mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny ministera tompona andraikitra moa tamin'ity omaly ity ny fivoriana iarahana isam-bolana amaritana mipaikady miankina amin'ny zava-misy eny an-tsena. Ny fidinana ifotiny miaraka anaraha-masoatra ny vidin-javatra eny an-tsena, ny fametrahana rafitra ampitoniana ny vidin'ny PPN, fanomezana sehatra ny fifampiresahana eo amin'ny fitondrana sy ny tsy miankina, fiaramiasa amin'ny fametrahana ny toerana anaovana ny tanikaitsy indostrialy, fanadiovana sehatry ny fanaparitana sy ny fitsinjana fanjarana entana fidiran'ny mpanjifa mivantana amin'ny asa irana ministeran'ny fampiroboroboanana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Natao izany hoy ny ministra Edgar Razafindrava mba hiarovana ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana maneran-tany ary indrindra mba hifampizarana andraikitra.
Raha mandiniky natria nylay raharaha momba ny vidim-piainana indrindrindrindra zay moa no iarahana mivoitra eo a dia miara-mitady ny vahaolana satria ny veriko fa zany raharahambahoaka raharahan'ny mpanjifa zany a dia raharaha iombonany zany ary samy manana andraikitra makatiry eo anatrehan'izay a rehetra eta dia tototra mihitsy amin'ny mponina fa dia miasa andromanalina ny ministera ny industrialisation ny commerce sy ny varotra miatrika anio a resaka momba ny vidim-piainana io. Iarahantsika malala fa dia asa makadiry izy io a ary hoezaha miaraka amin'ireo a fikambana rehetra miaro ny mpanjifa fa rehetrany koa eo ny mpandara eo ny mpamongady eo zay rehetrarehetra mikirakira momba ny resaka mombandara ara-barotra dia everiko fa dia asa iraha manana izy io. Ka manomboka eto any dia misorako betsaka an'ireo namana ao amin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa association maro ireo a ny fiarahana midinika sady amin'izao fitomboan' izao hiatrehany na hiatrehantsika mianakavy anty resaka momba ny vidim-piainana nana dia fantatsika fa dia tena zava-dehibe mihitsy ho an'ny fiainana.
Any amin'ny faritra manakara renivohitry ny faritra fitovinany no nandray ny fankalazana nasionaly ho antsika eto Madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano ny fanadiovana ary fidiovana izay natao omaly Elison Vincent.
Lo hevitry ny fankalazana tamin'ity taona ity moa no hoe omeo lanja kokoa ny rano ambanin'ny tany. Ny tarika sy nanome voninahitra ny lanonana ofisialy teto manakara ny ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana fidiny avora vokatra notronireo manapahefana isa tokony sy olombofidy tato anivon'ny faritra fitovinagny. Ireo rehetra nandahateny nandritra izany moa dia nanasongadina ny mahazava-dehibe ny rano fisotro sy ny fidiovana ary ny fanadiovana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ary tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny anome rano fisotro dio ho an'ny vahoaka. Notokanan'ny ministry ny rano nandritra ity fankalazana nasionaly ny andro iran-tany ho an'ny rano fisotro madio teto manakara ity ny famasian-drano fisotro madio lehibe ao amin'ny komina ny vohitrindry distrika ny vohipeny zay amatsy rano fisotro madio fokontany telo dia ny fokontany Andragnovolo, Fenorivobe ary vohitrindry renivohitry ny komina. Fiaraha-miasa sy famasim-bola avy amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny fitondram-panjakana malagasy avy amin'ny AFD sy ny sampandra raha amerikana misana ny fampandrosonana ny USAID fotodrafitrasa mitetipidy hatrany amin'ny 57 tapitrisa ariary. Ny saotra sy nankasitraka ny fitondram-panjakana malagasy ny ben'ny tanànany kominan'ny vohitriny sy ny vahoaka eny an-toerana amin'ny fahazahoana izao rano fisotro madio ara-pahasalamana izao. Elson Vincent Dezakaina ho an'ny RDB.
Fa komina fitaratra manerana Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahadiovana sy ny fidiovana ny an'ny Tanjombato distrika Antananarivo Atsimondrano satria manana toerana fanodinana ny fako azahoana zezika sy azahoana ny entona fandrehatra na ny biogaz ity komina ity nahazo fitaovana fanampiny mba ampizotra tsara ny asa izy tamin'ny herinandro lasa teo. Mirindra arak'izany ny fanangonana fako sy ny fanasokajiana izany mialoha ny fanodinana ny fako hoy ny ben'ny tanànany Tanjombato Tovo Rakoto Joary.
Tamin'ny herinandro any zay a nandray ny atitaovana fahana tena hoe manara-penitra satria sistema le zavatra atao ao a dia tsy maintsy miainga avany fotiny manomboka any amin'ny atokiry hoe fanangonana ny fako any amin'ny resaka pré-collecte makany amin'ny point de collecte dia hatramin'ny fitondrana anazy any amin'ny décharge any amin'ny site de décharge dia any manomboka ny tria sy ny fanaovana an'ilay traitement dia hivoaka ny vokatra ny zezika amin'izay. Tsy mandeha irery amin'ny resaka fako fotsiny fa misy an'ilay ataontsika hoe assainissement liquide zay ohatra hoe atao vidange zao ty toerany tya dia aterina any amin'ny site traitement anasainissement liquide dia ao a dia misy koa ny famokarana ilay ataontsika hoe biogaz a dia ilay fotaka le zavatra farany avy amin'iny ataontsika hoe miteny gasy hoe tsy avotra iny a afangaro a amin'ilay compost eny amin'ny décharge dia mamoaka ilay zezika zato isan-jato natoraly a dia izay ataoko izay hoe tsy any amin'ilay resaka site décharge rery fa manomboka ty amin'ny fotodrafitrasy tony manomboka fanentanana ny vahoaka mba tsy hanarinari ny fako any anatin'ny renirano ekipany a izay vao mahafey an'ilay ataontsika hoe amélioration na gestion na déchet organique miaraka amin'izay assainissement liquide zay a isika dia isaoran'izay to arivon'ny komina Tanjombato fa nahazo maro-pakasitrahana komina fitaratra manerana Madagasikara amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana mba alaitahaka ny tetika asa zay toy izany mba toanana mba hisitraka izany daholo ny komina rehetrarehetra manerana Madagasikara.
Nilaza moa ny ben tanàna eny Tanjombato fa mbola ezaka lehibe ho tratrarina ny fametrahana toeram-pidiovana sy fivoahana eny amin'ny tsena sy ny toerana mahavory vahoaka maro.
Mbola ezaka be izay tokony ataony eto anivon'ny kommuna dia eny anivon'ny tsena, tsena anivon'ireny toerana misy vahoaka ireny izany raha mbola misy mpiara-nombonato ka afahanay miara-miasa dia anao an'izany satria nanao ny famorim-bahoaka izay dia eo nahitana an'izay ny etaetany mponiny izany satria ny fahasalamana dia tsy maintsy miainga avy any amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana aloha izay anao vao afaka hoe manana an'izany garantiana fahasalamana izany ka raha tsisy ny toerana toy izao izay anisan'ny zava-dehibe satria ao ambadika izao dia misy ny atao hoe fanabeazana. Ny fanabeazana io a tsy afaka mibe fotsiny ireo mpianatra sy ny vahoaka raha tsy manana fotsidrafitrasa. Misy nefa ny lalàna izay napetraka eretevin'ny kommuna koa tokony hitandrovana ny toerana fidiovana toy itony a ary koa ny fitandrovana tontolo iainana mba tsy anaovana malotoloto a eny ankalamanjana rehetrarehetra eny ary ny olona izay manana trano izany dia tokony hanana izay fotsidrafitrasa toerana fidiovana sy fahadiovana izay.
Eo anatin'ny fampandrosoana trany mivohy ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra amin'ny sehatra satelo ny fikambanana imaintsomavana dia ny fiarovana ny tontolo iainana ny fambolena sy fiompiana ara-biôlôjika ary ny fahatelo moa fanentanana ny tanora hiditra amin'ny fandraharahana. Fikambanana ny orina tamin'ny taona 1920 na afa-po ny vokatra azo tao anatin'ny telo taona nijoroana hoy ny mpanorina azy. Nahaliana ireo tanora ny fanentanana natao nomena lanja manokana ny fanentanana amin'ny fanomezan-danja ny fambolena sy ny fiompiana ara-biôlôjika. Hoy ramatoa Andotina Mariana mpanorina fikambanana.
Sehatra tena tianay voalohany izany fiompiana sy fambolena ara-biôlôjika. Fa maninona moa no hoe ara-biôlôjika? Satria izany a hitanay hoe ny resaka simika rehetra izany dia misy vokadratsiny amin'ny lafiny ara-pahasalamana indrindra indrindra. De fitsinjovana an'izay izany fahasalaman'ny olona de hoe aleo entanina ny olona anao ny ara-biôlôjika na fiompiana na fambolena. De avy eo nitatra tamin'izay le fiarovana ny tontolo iainana satria mifandray le izy de nitarina tamin'izay. De ny fahatelo le efa maninona niditra ny fandrarana satria tanora le tena entaninao. De tanora izany mpikambana, tanora ihany koa no entanina indrindrandrindra satria ny tanora matanjaka de hoe alohany tanora ary ampianarina fandrarana satria izahay mpikambana koa de ny ankabeazany de mpandraraha. Zahay a misy mpikambana, misy miompy de misy mamboly. De izahay mpikambana aloha voalohany indrindra no ampiofanina. Misy teknisiana izany miara-miasa aminay de izahay aloha no ampiofanina voalohany a mila mahafehy an'ilay fomba ara-biôlôjika. De avy eo izany izahay no manentana ny olona ampiasa an'izay fomba ara-biôlôjika izay a sady mikarakara ihany koa izay atelier de formation izany isataona de miantso ny olona izay rehefa tonga izay fotoana izay.
Anamafy ny sehatra sy fanentanana ataony manomboka izao ny fikambanana imaintsomavana tsy ny anty itasy ihany izay misy nyfohiben'izy ireo no anaovana izany fa isandraka amin'ny faritra maro.
Voalohany indrindra aloha ilay mpikambana nisy tena hoe tsy tao anatin'izay sehatra izay de zareo anisany sy ny resy lahatra voalohany izay tena nafinaritra mihitsy. De manarak'izay a nanao fanentanana izay a ny eny ambany volo indrindrandrindra aloha izany tena efa nalehana eny tontolo ambany volo a de ny olona tena liana amin'la sehatra ara-biôlôjika de mitady fiara-miasa aminay matetika. Fa tao nohon'ilay COVID-19 nanomboka tamin'ny taona 2020 de somary voafetra keny ny asa vita fa izao izany izany efa hitanay misokatra de amerina anao asa betsaka kokoa izahay noho ny vitanay tamin'izay.
Fa ny somary ny atrikasa fiofanana sy fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny mpiasan'ny ainao manjery any amin'ny faritra boeny natao tany Mahajanga. Natao izany mba hanentanana ny ray aman-dreny anome vitamina A ny zanany enim-bolana hatramin'ny 5 taona. Ny tompony andraikitra fanjarin-tsakafo any amin'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka dokotera Ranadson Victor teo amin'ny micro ny Sergio Randrianasolo.
Taloha ny fizarana vitamina A dia nisy an'ilay hoe campagne SSME. Amin'izao izany nanomboka tamin'ny taona 2020 efa nijanona ilay SSME efa nihiditra ao anatin'ny paquet d'activité de routine eny amin'ny tobim-pahasalamana ny fizarana vitamina A. Ao anatin'izay dia variana ny ray aman-dreny ohatra ny somary latsaka be ny tahany zaza anazy vitamina A nanomboka tamin'ny taona 2020 raha ny tany alohan'izay natratra 50% foana ny zaza anazy vitamina A. Tatiaorina nanomboka tamin'ny taona 2020 ny ena dia ny ena ilay izy any amin'ny 30% ny tahany zaza anazy vitamina A. Dia ny anton'izay ao anatin'izay rehetrarehetra izay izay ny anton'ilay atrikasa iaraha miasa amin'ny aino manjery eto atapitanànany Majanga sy ny faritra Boeny mihitsy aza. Manerana Madagasikara moa ty hetsika ty a ho fanentanana ny olona ny aino manjery zany iara hiasa amin'ny fahasalamana amin'ny fanentanana ny olona, ampafantatra ny olona fa tsy misy tsony le fizarana vitamina A fobe tahaka ny taloha hoe campagne SSME fa any amin'ny tobim-pahasalamana no misy fizarana vitamina A andavanandro, zany hoe amin'ny fotoana rehetra zay atongavana eny amin'ny tobim-pahasalamana dia misy fizarana vitamina A foana eny a rehefa mbola tsy nahazo vitamina A ny zaza.
Sinjapamelona iray tena ilain'ny zaza ny vitamina A amin'ny fitomboana ara-batana sy ny fivelarana ara-tsaina ary paikady ministera iadiana amin'ny tsy fampiany sinjapamelona sy ny tsy fanjarin-tsakafo. Sergio Ranarasolo avy aty Majanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Mahery ny 5,600 ny ukrainiana mialokaloka ny Slovakia araka ny isa avy amin'ny komisaria ambony misahana ireo mpitsopinenana avy eo anivo ny ONU milaza nefa ireo avy amin'ny hery farany havanana mpomba ny rosiana fa tsy ukrainiana izy ireo fa teratany afrikana. Efatra herinandro moa izay no nisiny ady any Ukraine raha ny voalaza ho zava-misy any an-toerana dia tsy ho ambany fifehezany tafika rosiana akory ny renivohitra Kiev na ilay tanàn-dehibe misy ranatsambo stratejika Mariupol any amin'ny ilany atsimo mity kosa nefa nidaroka bomba any amin'ny tanàna maro izay ataon'ny rosiana. Madrenjara amin'ireo fifampiresahana ara-diplomatika samihafa izahay ho nisy olombavim-bahoaka ukrainiana iray avy amin'ny antokony ny filoha ukrainiana manandrana mitady fifanarahana amin'ny rosiana saingy tena tsy mino mihitsy nisiny ny vaaolana amin'izany ity sy olombavim-bahoaka ity nilaza manko izy fa efa nipetraka tany Rosia tamin'ny fitondranny Vladimir Putina ka fantany zava-misy fa tsy manana eritreritra ny ilevitra ny filoha rosiana. Tena ilaina izany fifampiresahana izany saingy atao fotsiny fa tsy antenaina ahitambo bokany hoiatrany ity sy olombavim-bahoaka ukrainiana ity. Fankasitrahana feno no atolotra anao ny ainy ny vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao atoandro izao amin'ny roa raindrairy ny tompo masom-baovao.